Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 январ, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Швейцарияның Давос шәһәрендә үтүче дөнья икътисади форумында Россия президенты Дмитрий Медведев та катнаша. Домодедово һава алаңындагы террор һөҗүмүннән соң Казанда да транспорт иминлегенә игътибар артты. Инженер Сайфил Галим Галиев Татарстанда 2 ел элек булган буралак казасының төп сәбәбе хезмәткәрләрнең вайымсызлыгы дигән фикердә. Оренбурда өлкәдәге татар эшмәкәрләренең җыенында эшсезлек, җир, ана теле проблемнары игътибар үзәгендә булды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Россия президенты транспорт милициясы җитәкчесен эштән алды. Эрдоган Киевдә Крым татар вәкилләре белән очрашты. Туниста Бин Галине кулга алу турында карар кабул ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Домодедово һава алаңындагы шартлау сәбәпле Россия президенты Дмитрий Медведев Үзәк федераль бүлгесенең транспорт милициясы идарәсе җитәкчесен эштән алды. Моннан тыш, Россия эчке эшләр министры Рәшид Нургалиев Домодедово һава алаңында иминлек өчен җавап бирүче җитәкче һәм аның урынбасарының хезмәт урыныннан азат ителүен әйтте. Мәскәүдәге террор һөҗүмендә үлгәннәрне күмү җомга көнне башланачак. Инде барлык мәетләр исемләре ачыкланды. 35 кешедән 27-се Русия ватандашы, 2-се Австрия, 2-се Таҗикстан, 1 Украина, 1 Британия, 1 Германия һәм 1 Үзбекстан ватандашы булган. 117 яралы исә хастаханәдә ята. Бүген Мәскәүдә матәм көне игълан ителде. Тунис хакимияте протест чаралары аркасында илдән качып китәргә мәҗбүр булган Зинәл Абидин бин Гали һәм аның хатыны Лейла Трабелисаның кулга алынуы өчен халыкара белдерү чыгарды. Президент һәм аның хатыны зур күләмдә дәүләт малын урлауда гаепләнә. Илнең яңа хакимияте аларны кулга алу турында халыкара полиция Интерполгә мөрәҗәгать белән чыкты. Моннан элек бин Галиның гаиләсе белән Сауд Гарәбстанына качуы белдерелгән иде. Гаделлек министры шулай ук илне 20 ел идарә иткән президентның җиде туганының кулга алынуын белдерә. Чәршәмбе көн Тунисда протестчылар белән полиция арасында янә бәрелешләр булды. Һәр көн диярлек каршылык чарасын дәвам иткән протестчылар Бин Гали хакимияте вакытындагы рәсмиләрнең вазифадан китүен таләп итә. Американ Конгрессының ике палата каршында да ясаган еллык чыгышында президент Барак Обама дөньядагы җитәкче ролен сакларга теләсә, Америка ярышучан булырга тиеш дип белдерде. Конгресс каршында ясаган еллык юлламасында американ президенты Обама күпләп эш урыннарын булдыру һәм американ икътисадының ярышучан сәләтен арттыру планын җәеп салды. Бу план аның фикеренчә киләчәкне яклау җиңү планы булырга тиеш. Егерме бишенче гыйнварда Мисыр башкаласы Каирәдә узган каршылык чараларында миннәгән протестчы 30 елдан бирле хакимият башында торган ил президенты Хөсни Мөбарәкне вазифадан китүен таләп итте. Кичә полиция белән протестчылар арасында булган бәрелештә бер полиция хезмәткәре белән ике протестчы һәлак булган иде. Мисырның эчке эшләр министры рөхсәтсез протест чараларына катнашкан кешеләрнең кулга алынышагын белдерде. Ләкин кисәтүләргә карамый Миша халык бүгендә протест чараларының дәвам итүе хәбәр ителә. Türkiye bıltır Rusya hem garab illeri bilen buldurulgan strategik ortaklık kilişuuna Ukrayna bilen tüzey. Türkiye Prezidenti Tayyip Erdoğan 600 işkuar bilen birge yasagan Ukrayna seferi vaktında Ukrayna bilen strategik ortaklık şurasın tüzü turunda kilişuga kol koydu. 2 yıl 2 yaklı viza rejimin bitiru hem sevde eylenişin arttırı turunda kilişti. Kiev'de Türkiye-Ukrayna sevde birliği jiyınına katnaşkan Erdoğan, Kırım Tatarlarının da problemaları bilen tanıştı. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu bilen ayrı uçraşkan Erdoğan, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının her daim yaklavını etti. Cemiloğlu ise üst çıkışında Tübek'te selametlik, su hem yol problemaları buluğunu etti. Erdoğan Türk Hizmetteşlik hem Terakki Duyuşması başlığına Kırım'da yol, hastahane hem su problemaların çişi için işçenliğine tizletirge şakırdı. Afganistan'da parlament saylığı bultır sentyabr ayında olsa da türlü kanun buzuluşrakları turundağı iplevler sebeple meclis oturuşu kişiktirilgen idi. Afganistan Prezidenti Hamid Karzai kanun buzuluşrakların tekşürü sıltavı bilen meclis oturuşun kişiktirip kildi. Lekin il işinde hem şit illerindeki basımlar, tenkitler sebeple birinci parlament oturuşu 26. yanvarda uzdı. Karzai'ni uz kündeşlerin parlamentten şikleştiru da gayiplegen deputatlar mundan ilek utarışını başlayacağın bildirgen idi. Global iqtisadi krizistan in köp ziyan kurgan illerden Britaniyada devlet məğlumat şarası BBC yana qısqartularga barah Britaniya tışkı işlər ministri William Hague BBC'nin türlü dünya tillerinde tapşuru alıp bargan biş hizmetin yabuğun bildirdi. Karar boyunca BBC'nin Sırp, Alban, Makedon hem Afrika işin bulgan Portugal hem İngiliz dili servisleri yabula. BBC bundan ilikte uzundagi kaybir radyo hizmetlerin tuktatkan idi. BBC'nin bundan sonunda Britanya'nın tavuşun dünyaya jitkiru misiyasın devam iteşegin etken Britanya Tışkı İşler Ministri bir nindi hizmetinin uz rizası bulmuşa yabılmaya şağın etdi. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар билан Матин қоришмас бўлди. Сиз Озодлиқ радиосини тинглайсиз. Moskvaning Domodedovo havo olonidagi terror ҳужумидан сўнг Қозонда да транспорт иминлигина эътибор ортди. Оренбурда ўлкадаги тодаришмакарларнинг жиёнинда ишсизлик, жир ҳам она тили проблемалари эътибор ўзагинда бўлди. Bu hem başka temalarga biz Şvitsariyanın Davos şehrinde ötüşü Dünya İktisadi Forumu turunda silagandan sonra tuktalar biz. Biznes hem siyasi yetekçiler Dünya İktisadi turunda silaşu için 5 günge Şvitsariyanın Davos şehrine jildi. Minglerce işmekar, siyasetçiler hem cemaat işliklerinin Dünya Kulem İktisadi Forumunda Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev ta qatnaşa. Onun prezident vazifasında bu jiyınğa birinci baruı. Medvedev jitekşiligindegi türkümge Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnikhanov ta kirgen. Davos İktisadi Forumun Landish Harasova kuzete.
Швейцарияның Давос шәһәрендә Бөтендөнья икътисади форумының чираттагы утырышында 100 елдән 2000 ярымнан артык сәясәтчеләр, эшмәкәрләр һәм җәмәгать эшлекләре катнаша. Алар арасында 30дан артык дәүләт җитәкчесе, аерым алганда Франция президенты Никола Саркози, Германия канцлеры Ангела Меркель, Россия президенты Дмитрий Медведев бар. Дмитрий Медведевның ил башы буларак Давосқа беренче баруы, Россия вәкиллегенең сәфәре алдан бик зурлап әзерләнсә дә, Домодедово шартлау сәбәпле аңа бераз үзгәрешләр тилде. Баштарак Медведев терак сәбәпле форумга бармаячак дигән хәбәрләр йөрсә дә, Кремль бу сәфәрнең бары кичектерелүен генә белдерде. Россия президенты Ведомости газетасына әңгәмәдә әлеге чарага зур әһәмият бирүен сөйләде. Аның сүзләренчә, икътисади кризистан соң илгә инвестицияләр җәлеп итү төп бурычларның берсе булып тора. Һәм бу чара вакытында төрле вәкилләр белән ачыктан-ачык сөйләшүләр алып бару мөмкинлеге туа. әмма ЮКОСның әлеке жетекшілері Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевқа екінші тапқыр ғайыптау қорары шығарылуы шетел инвесторларының Русияға қората ұшанышын кеметіргә мүмкін. Бұл хақты әлігірек Русия президенті ердемшесі Аркадий Дворкович та еткен еді. The Financial Times басмасы терактының соңғы елда Русияның шетел инвесторлары білен ең әрі келішу имзалағаннан соң болуын тілге ала. PepsiCo шеркәті Wimbledon алды, ABP шеркәті Роснефть білен хисселерін олмашты дей ол. Юғары иқтисади мәктеп профессоры Алексей Бартанский да 35 кішінің өліміне кетірген Домодедовдағы шартлау инвесторларыны қошырашақ деп саны. Оның сөзлерінше бары бітінлей аттырудан қорықмаған кішілергіне қазір бұл адымға барға мүмкін. Ләкен ол бұл хақта көп сөйленсе де Давостағы форумда Русияға ол қадар зор иғтибар беріләшегін кері қоға. Әлбәттә президент Медведевтің шығышы Дүния иқтисад форумы программасының иң әһәмиетле өлеше болып тұра. Әмма шул вақытта жиынның іштәлеге аннан тышта бик бай хаманда Русия истинлік олар деп санамын. Эш утырыш Қытайға бағышлана. Маннан тыш иқтисади кризисны истә тотып, күп вақыт киләчәк глобаль қорқынышларны тикшерүгә бағышланачак дип Партанский. Шыннан да бу иқтисади форумда инвестициялар, эшсезлек, хәерчелек мәсьәләсе тикшерләчәк. Чара ачылар алдыннан аның башкаручысы Клаус Шваб булай диде.
Let's take again the emergence of China, the emergence of India.
Әйдәгіз тағын бір қот, мұнда әлік шул дәрежеде өк тәғдім етілмәйін Қытайыны, Хиндістанны тілге алық. Әйдәгіз социал басмаларының саясатқа еғынтысын еске алық. Әйдәгіз дүниядағы борышларыны кеметуіні хәм ғылымен мәжгүлді хәм әшсізлік иқтияжын тілге алық. Бұл барсы да бүгінгі шымбарлық проблемалары дей
Шваб.
Русия президенті Медведевтің форумда елнің инвестицион мүмкіндіктері турында зор шығышы қоралған. Енді қазірден үк шараның ресми сәхифесінде Медведевқа сұраулар беруге бола. Президент кеңесшісі Дворкович айтуынша, оларның іштәлігі турында Русия вәкілшілігі отырыш башланырға бірнеше сағат қолғаш біле. Әмма енді қазірден үк Медведевқа сұрауларының көбісі Ходорковский турында болашағы фаразлана. Русия президенті вәкілдігіне Татарстан президенті Рустам Миниханов та кіре. Аның Давосқа енді 4-нші тапқыр баруы, ләкин бұл жолы ол енді президент сифасында бара. Татаринформ язуынча шулай ук шарага Татнефть башлыгы Шафагат Тахаутдинов һәм КАМАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин дә керә. Дөнья икътисади форумында кешле иминлек чаралары каралган. Анда 4000-гә якын хокук саклаучы җәлеп ителгән. Алар шул исәптән һава юлларында күзәтәчәк.
Давос дөнья икътисади форумы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
26 гыйнвар шәршәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә Домодедово һава алаенда дүшәмбе көнне булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә матәм көне. Анда 35 кеше һәлак булды, 100-дән артык кеше яраланды. Домодедово һава алаенда булган шартлаудан соң Казан тимер юл вокзалында һава алаенда да күзәтү тикшерү чаралары бермә-бер көчәйтелде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләр.
Татарстанның транспорт прокуроры Руслан Цычоев белдерүенчә, Ичке эшләр министрлыгының транспорт өчен җаваплы хезмәткәрләре саны 30%-ка арттырылган. Хәзер Казан һава алаенда, вокзалда халыкны тикшереп кертәләр, этләрне дә эшкә җиктеләр. Казан һава алаены янындагы машина кую урыннарына хәзер якын килеп булмый. Татар халык мәкалендә әйтелгәнчә, атны урлаткач, таш сарай салып яталар, әмма транспорт прокуроры сүзләренчә, өстәмә тикшерү чаралары электә кертелгән була. Шулай да Домодедово-дагы шартлаудан соң өстәмә чаралар кертүне дә кирәк дип тапканнар. Киләчәктә өстәмә чаралар бетерәләр, бүген исә моны кирәк дип саныйбыз, ди Руслан Цычоев.
Мы полагаем, что при определенных обстоятельствах они, возможно, какие-то меры, дополнительные меры безопасности, которые мы приняли, возможно, они будут отменены в дальнейшем. Мы не исключаем. На сегодняшний день мы полагаем, что это крайне необходимо.
Халыкны тикшереп кертү, күзәтүдән тыш кертелгән өстәмә саклану чараларын прокуратура хезмәткәрләре әйтергә теләми. Әйтүләренә караганда, террорчылар кайбер саклану чараларын белми торырга тиеш.
Есть ряд вопросов, которые, к сожалению, вы должны понять, это с пониманием к этому отнестись, о которых мы не можем говорить вслух. Это специальные меры безопасности, которые мы не можем афишировать, но они применены и, я надеюсь, окажутся действенными.
Татарстанның ішкі ішләр министрлығының транспорт идарәсе хезмәткәрләре фикеренше, Казанда шартлаулар килеп чыкмасын өчен һәр кем сак, тирә-юнгә ихтибарлы булырга тиеш. Татарстан диния нәзарәте дә Мәскәүдә булган шартлауны гаепләп чыкты. Мөфтият мөрәҗәгатендә язылганча, шартлау Россиянең күп милләтле җәмгыятен тотрыксызландыру өчен оештырылган.
Казаннан Саша Долгов булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Мәскәүнең Домодедово һава алаенда булган террор һөҗүмендән соң Россия президенты Дмитрий Медведев транспорт иминлеге өчен җаваплы милиция хезмәткәрләрен үз эшләренә ваемсыз карауда гаепләде. Берничә җитәкченең вазифаларыннан алынуы да игълан ителде. Ваемсызлык башка күп кенә очракларда да кешеләр үлеменә, фаҗигаларгә китерә. Моннан 2 ел элек Казан буралак ширкәтенең сынау моделе һавада софтан чыгып җиргә төшеп җимерелгән иде. Бу буралак казасына бәйле мәхкәмә эше әле дә дәвам итә. Шушы казага һәм анда кешеләр үлеменә төрле сәбәпләр күрсәтелсә дә, инженер Сәйфелгалим Галиев бу фаҗиганың сәбәпләрен кеше гамьсезлегеннән күрә. Аның белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Бу көннәрдә Азатлыкның Казан студиясына 80 яшен тутырган Сәйфелгалим Галиев килеп китте. Ул 53 ел Казандагы буралак заводында инженер булып эшләгән. Ул матбугатта сөйләнмәгән, әмма заводта эшләгән чагында еш кына очрашырга туры килгән вакыйгалар белән дә уртаклашты. Сәйфелгалим абзый Казан буралак заводында буралакларны сынап карау цехында техниканы селкетеп сынап караучы булып та эшләгән. Тора-бара җитәкче дә булырга туры килгән аңа. Ярты гасырдан артык эшләү дәверендә ул күп кенә чит илләрдәге заводларның алдынгы тәҗрибәләре белән дә танышкан. Андагы хезмәткәрләрнең, белгечләрнең үз эшләрен нинди зур җаваплылык туеп башкаруларын күреп шок каткан. Русия халкын ялкаулы һәм гамьсезлек чолгап алган ди ул. Ул үз тәҗрибәсеннән чыгып 2008 елның 26 октябрендә Татарстанның Яшел Үзән районындагы Яңа Тура авылы янында Ми-8 буралагының килеп төшү сәбәбендә аны сынап караучыларның гамьсезлеге һәм ялкаулыгыннан күрә. Галиев сүзләренчә, күп кенә урында җитештерүчеләр үз эшләренең җаваплылыгын аңлап эшләми. Шул исәптән Казан буралак заводында да ул үзе эшләгән чакта игътибарсызлык очракларын еш күзәткән. Сәйфелгалим Галиев студиядә әңгәмә барышында сынау буралагының схемасында сызып үз фикерләрен белдерде.
Мин эксплуатациядә эшләдем 5-6 ел. Требования чертежа, все это знал. То, к чему нишегенмә. Менә минең лабораториядә кешеләр шушы болтны гайка белән крутитерга кирәк. Не просто, а тарированным ключом, каким-то с определенным усилием только. На гайты бырга кирәк. Махсус аскыш белән килограмм. Менә шул бер куярга кирәк. Тул чертеждан ителгән куелган все, потому что артык сырга ярамый. Буш уже ярамый. Определенный усилие белән бирәм. И еще болты бузда сездерендә, наверное, менә болты имя. Гайка и болта тишек итеп шплинт еще куела.
Ди Галиев. Аның сүзләренчә, Ми-8 буралагының ватылып килеп төшүенең сәбәбе буралактагы иң әһәмиятле болтның тиешенчә бурылып җитмәвендә. Мондый хәл ул эшләгән вакытта да күзәтелгән булган. Әмма ул чагында бу болтның тиешенчә бурылып җитмәгәнен ул үзе күреп өлгергән булган.
Мин үзе начальниктан киттеп, үзебезнең кешене калдырырга тырыштым, калдырмасам. Режим ошыкмы, кереметем, сез нәрсә вообще так? Корем, гайка свободно крутится, ну, болтается все и так далее. Меня отругал, в общем, все и так далее. Ну, главный черган не довел, в общем, этим. Ну, конечно, меня уронга полдырган кеше тоже, в общем, не тоже, калибы дырган. А что это?
Дип, жоу бердилер дейол.
А вертолет-то нарса. Мына шушы болтна тоже не оттягивается и щекушка койла. Гайкасы болган, собственно, и да. Ну, болт. Чыга. И вертолет потерял управление. 12-13 секунд.
Буралак идара ителмәсе хәлле кала дип сүзен дәвам итте Сәйфелгалим абзый. Сәйфелгалим Галиев сынау буралагының килеп төшүендә аны җыючыларның гаебе бар дип санаса, шул буралакта үлүчеләрне исә үз тормышларына җавапсыз карауда гаепли. Аның фикеренчә, сынау буралагына утыручылар парашют кирергә тиеш булсалар да, парашютны никтер кимәгәннәр. Нәтиҗәдә парашют кигән икенче пилот буралыктан сикергә өлгергән һәм үз гомерен саклап калган.
Первый пилот, ул заводской старый летчик, ул командир үсәтә. Второй пилот, күптән түгелгенә бер ике ел гына эшләгәндер войсковой частан алынган летчик. Ел саен прыгал. Любой нәрсәдән сикереп төшергә тиеш положение. Теге второй пилот, военный, был сентелгән, раз сикереп төшә исем кала. Ә командир сикереп төшә белми үлә. Вертолетның эчендә ише 4 кеше була. Аларга парашют бирәләр. Киергә, ара билпса сикереп төшәргә. Аларның парашютлары сумкаларында була. Килмәгән даже. Аны киергә өлгер булмыйдыр шул тега. Мына әйтәсем килә, үзебез гаепле. Потому что алар кимәгәннәр. Обязательно киергә тиеш, инструкция буенча. Хочу сказать, народ не готов, он внутренне вообще мин уйлим вообще. Халык шундый гамсез халык. Уңымсыз үзенең ответственностен ничек усты?
Ди Галиев. Хәзерге вакытта 2008 елгы буралак фаҗигасы буенча мәхкәмә эше дәвам итә. Буралактагы әһәмиятле болтлар тиешенчә борылмый, парашютлар киенми. Мондый хәлләрне Русиядә күрү гадәти хәл инде, ди Галиев. Ә бу хәлләрнең нәтиҗәсе мәгълүм, кешеләрнең гомере өзелә.
Инженер Сәйфил Галим Галиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган шимбәдә Оренбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында Оренбур өлкәсендәге татар эшмәкәрләренең җыены үтте. Җыен эшмәкәрләренеке булса да, анда каралган мәсьәләләр өлкәдәге барлык татар халкының тормышына бәйле иде. Сүз, эшсезлек, җир кишәрлекләре, мәктәпләрдә ана телен укыту һәм башка проблемнар турында барды. Әлеге җыенда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булды.
Бу җыенда Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Туразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте советы рәисе Рәшит Сәнҗәпов катнашты. Мол товарлар җыены мөфти Абдулбари Хәсрәт Хәйруллинның дога укуы белән башланып, Оренбур шәһәр мәктәбе укучысы Диана Хөсәйновның туган тел җырын башкару белән дәвам ителде. Чуашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, бер үк вакытта Русия татар авыллары берләшмәсе рәисе Рәшит Сәнҗәпов чыгышында авыллар мәсьәләсен кузгатты.
Иң беренчедән бик шат бу съездга чакыруга. Россия интернет төбәкләрендә күп төбәкләрдә йөрибез. Һәрбер татар авылында татарлар яшәсә дә, һәрбер авыл үзенчәлекле, үзенең кызыклы хәлләре бар, үзенең историясе бар, халкы, халкның тормышы. Монда килгәндә Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларның күзләрендә ялкын яна, ут яна, шугатлы, энергичны, шугатлы теләп яшәргә, яшәү шартларын яхшыртырга, җиңеләйтергә дигән шундый сүзләр, шундый тәкъдимнәр ишетеп шатландым. Дым куандым беген. Действительно, мондай җигитләребез булса, мондай кызларыбыз булса, мондай ниятле, мондай уйлы татарның киләчәге булганда була дип әйтәсе. Бөтен җаным, тәнем белән уйларым шундый бегенге очрашасан, ничтә булса булышырга, ничтә булса ярдәм кулы сузып, бер-беребезгә таяныч булып, киләчәк тормышта бергә эшләп, бергә яшәргә ясып.
Менә буны сез татар авылларының вәкилләре белән очраштыгыз. Аларны күбрәк нәрсә борчый?
Дөрестән дә бүген аерым җыелышып утырып, аерым сөйләшеп утырдык. Ачыктан-ачык иң зур проблема хәрбисенең шундый эшли торган проблема хәрбер Эш юклыгы, җирләр эшкәртелмәү, мәктәптә татар телен укыту иң беренчеләп шул проблемалар. Икенчедән, шул колхоз, совхоз дип безне алар тузы беткән, бетмәм шулай бетеп баралар, аларның киләчәге действительно юк. Государство система бозылганнан соң, дәүләткә ышанмыйча үзе аптыраганнан соң, кемдер аракыга бирелеп, кемдер эшсезлеккә, башка төбәкләргә чыгып, эшсезлек авыллар сатып бетеп бара. Шуны бастырыр өчен күп йөриләр, подвид видом инвесторов, бик модно мәскәү инвесторлары акча белән киләләр, халыкның җирләрен сатып алалар, земельный пай дибез. 9 ел элек сөйләгән булсак, шундый сүзләрне кемгә кирәк ул җир дип кирәк, менә аның вакыты килеп җитте, бүгенгә реальны, конкретно уже алыңызлар ул эшкә, халыкка җиткерәсем килә, җирне сатырга ярамый. Җирне сатты, син уже кеше түгел, синең белән кемдә сөйләшми, кемдә синең санашмый. Җир бит яшәгәндә дә кирәк, үлгәч тә кирәк җир. Шуңа күрә бүгенгә төп максат безнең халыкка җиткерәк информация җирне саклап калу. Авыр булса да, җиңел булмаган беркашан да, безнең халыкка татар халкына беркашан да җиңел булмаган. Һәрвакыт эшләгән, нужланган, элекке тормышны хәзерге белән әзерлекне чагыштырган вакытта, хәзер җиңелрәк ничек әйтсәң дә, элекке тормышта шулык технологияләр булмаган, шулык условияләр башка төрле булган, авыррак булган. Бүген күбесе сүзебез әлтер, әгәр башка регионнарга, башка чирләргә кирәк, уңышлы эшләп бара торган авыллар бар, шуларга карап заряд алырга кирәк, шуларга карап энергия кирәк без. Шул авылларда, уңышлы авылларда эшләп баручы опытны үзебезгә перенимать кирәк, бу җирләргә кая тузып бара, кая бетеп бара, кая халыкның ышанычы беткән уже сүнгән булмаенда да кирәкмибез, кимгә дә кирәкмибез, без дөресендә кимгә дә кирәкмибез, дәүләткә дә кирәкмибез, дәүләт китереп, безгә ничек бакчаңа школа бирми, печәнне бетереп бирми, без үзебез эшләргә тиеш. Үзебездән тора башлады. Яшәргә телибез тек, яшәргә уйлыйбыз, яхшы яшәргә уйлыйбыз тек, үзебез эшләргә тиеш, үзебез тырышырга тиеш. Безнең өчен кем дә килеп эшләмәй тәбер мәртәбә итәм, иң башлап без шуны белергә тиеш. Тормыш планында да, киләчәккә дә үзебез тырышырга, үзем ясасам була дип. Сыры беләбез, без инде билет дә белергә кирәк, эшләргә дә белергә тиеш, тренерга дә тиеш, үзебездән тора башлады.
Милләттәшләребез арасында авылда гомри төшүләр күп булды. Алар авыл хакимияте башлыклары, мәктәп җитәкчеләре, имамнар иде. Авыл кешеләре буларак аларны туган телнең киләчәге һәм татар авылларының үсеше борчый. Беляев районы, Алабайтал авылының крестьян хуҗалыгы җитәкчесе Хөсәен Хасанов.
Без үзебезнең сүзләрне әйттек, Алабайтал авылыннан телне саклап калу турында, балаларны туган телгә өйрәтергә, авылларда татар теле бетеп бара. Тел бетсә, нация да бетә, аның артыннан башка үзгәрешләр дә була. Беркем дә булмый калабыз. Тиз арада үзгәрешләр ясамасак.
Безне бит мәктәп белән генә бетереп булмый, сәгать кертергә дә эш бит бетми, хатсыннан да бөтен дәресләрен татарча бар. Бала чага чыга да урысчага күчә. Зах клублар белән эшләргә кирәк. Аларны монда чакырып семинар үткәрергә. Менә ике авыл кушылып театр киләләр. Предпринимательләрне табар. Ярсын түләсә дә билетның кагы азрак була. Анда нәрсә эшләргә кирәк? Зах клубларны нигәдер без югалтып торабыз. Алар белән исе эшләп ибәрсәм, драмтеатрдан грамота бирсәм, анда бит күңелле күтәрелеп
Дип истәде Алабайтал авылы мәктәбе директоры Илгиз Ахмаджанов. Утырышта 100-дән артык вәкил катнашты. Сөйләшү барышында киләчәккә эш планы расланды. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе сайланды. Ул эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров.
Нинди эшне кузгатсак та, менә барбы килеп тикәлән шәягыннан, дәсәкән финансовый поддержка булмаса, без аны эшләй алмабыз. Шуңа күрә без уйлыйбыз, менә үзебезнең программага шундый фестивальләр бар, үзебезнең татар балалары 100-дән ашып алышып смотр конкурслар карасында шуның өчен безне үзебезнең балалар турында уйларга тиеш дигән беренче чаратта бар. Бу безнең араларда яш егетләр беренче чараттан менә Забиров Руслан конкретно планга тулышып менә яндагы егетләрне җана биндә шул ешмага кирип без оргкомитет булдырдык. Ике ай буенча 14 кеше җаналышты шул булдырабыз дип. Шуңа күрә безгә зур эш үткәргә туры килде. Бөтен өлкәдәге татарларны табарга предпринимательләр. Бу 100-дән артык кеше булып 9 глава администрации бер ун интеллигенцияны чакырган кешеләр булды. Калганнар яш хорлар бу ешма. Исеме Ахмад
Шулай ук мондай җыеннарны ел саен оештыру турында карар да кабул ителде. Шул ук көне Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте советы рәисе Рәшит Санҗапов шәһәрнең татарлар белән бәйле булган тарихи урыннарын барып күрде. Икенче көнне кунаклар төбәкнең иң зур татар авылы Татар Каргалы белән танышты. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев барысына да йомгак ясап түбәндәгеләрне искәртте.
Ходайның рәхмәте, шуннан да Оренбур төбәге, Оренбур юлы ата-бабаларыбызның сәүдә юлы булган, мәдәният юлы булган, рухи юлы булган һәм гомер бакый татар дөньясына мәгърифәтчелек нуры өстәп торган Оренбур ягында бүген яңадан шушы ата-бабаларыбызның оныклары җыелышып, эшмәкәрләр, татар эшмәкәрләренең союзын төзделәр. Бу эшчәнлек турында күптән фикерләр алышу бара иде. Бу көндә бик матур итеп җыелыша алулары бер әйберне күрсәтте. Шуннан да монда аерым-аерым юнәлештә татар эшмәкәрләре бар. Һәрберсе үз юлын, үз эшен, үз нигезен булдырган. Шушы һәрберсе барган эшләрне үзара багланышка кертеп, системалар рәвештә киләчәктә эшне оештырырга кирәк дигән фикердә идек. Һәм андый мөмкинлек бар Оренбур җирлегендә, андый шәхесләр бар. Екіншісі, бұл шахыстылар татар шмекерлері бізіні Оренбурға кіргенде, татар қарғалысында, татар ашқанесінде қаршалғанда қолға китап тұтып қаршалды. Мұна мұнсы тоғыдан ұрақ шақ қаттырды. Бәлкім аларан өзілері ойлап татырмайын, но әммәлекін қолларында китап. Егетілер нәрсе тілегендерін білелер, нәрсе кереклігін білелер, хам келешек буынларға мүмкінліклер салып қалдырға кереклігінде білелер. Туған яқның тарихын білелер, шәхісләрін білелер. Шуңа күрә мен ойлайм, алар рухи яқтан маға күптен әзір. Хәзірінде аларанны материал яқтандағын формалаштырып, Құдай насып етсін, өзі біздің татарының рухын көтеруге де, мәдениетін көтеруге де, мәғрифетшілігін Рәми Фларсыман, Хүсейін Фларсыман алға сүруге де, шундай шәхісләрбіз бар, дәвамшыларбыз бар. Алар мен қалса келешектә үзе безнең балаларыбызның, аныкларыбызның киләчәген тәэмин итү юнәлешендә үз эшләрен башлап җибәрделәр, алар юлга чыктылар. Шуңа күрә киләчәктә бу як белән ныклабрак имтидә торып, һәм шушы тарихы бик тирән һәм бай яракларга киткән Оренбур өлкәсе бөтен татар дөньясына дагын үз эшен кертә башлар һәм үз традицияларын кайтара алыр дигән өметләр белән китәбез.
Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко катнашында Идел буе федераль бүлгесендәге төбәкләрнең мәгариф министрлыклары һәм идарәләре башлыклары киңәшмәсе үтте. Татарстандагы Акчарлык һәм Ирек майданы газеталары Башкортстандагы укучылары санын арттырырга җыена. Төркия башкаласы Анкарада төрки телле халыкларның Тукай елын ачу тантанасы узды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кичә Мисыр башкаласы Каирада узган каршылык чараларында миннәгән протестчы 30 елдан бирле хакимият башында торган ил президенты Хусни Мубаракны вазифадан китүен таләп итте. Кичә полиция белән протестчылар арасында булган берлештә бер полиция хезмәткәре белән 2 протестчы һәлак булган иде. 24 гыйнварда Мәскәүнең Домодедово һаваланында булган террор һөҗүмендә һәлак булган 35 кешенең кайсы илләрдән булуы билгеле булды. 35 кешедән 27-се Русия ватандашы, 2-се Австрия, 2-се Таҗикстан, 1 Украина, 1 Британия, 1 Германия һәм 1 Үзбәкстан ватандашы булган. Американ Конгрессының 2 канаты каршында да ясаган йыллык чыгышында президент Барак Обама дөньядагы җитәкче ролен сакларга теләсә, Америка ярышучан булырга тиеш дип белдерде. Тунис хакимияте протест чаралары аркасында илдән качып китәргә мәҗбүр булган Зейнәл Абидин бин Гали һәм аның хатыны Лейла Трабелисинең кулга алынуы өчен халыкара белдерү чыгарды. Президент һәм аның хатыны зур күләмдә дәүләт малы урлауда гаепләнә. Төркия президенты Тайип Эрдоган 600 эшкуар белән бергә ясаган Украина сәфәре вакытында Крым татарларының проблемалары белән танышты. Крым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы белән аерым мышрашкан Эрдоган Төркиянең Крым татарларын һәр даим яклыячагын әйтте. Глобаль икътисади кризистан иң күп зыян күргән илләрдән Британияда дәүләт мәгълүмат чарасы BBC яңа кыскартуларга бара. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хак BBC-ның төрле дөнья телләрендә тапшыру алып барган 5 хезмәтен ябуын белдерде. БУМО каршындагы халыкара телекоммуникация берлеге дөньяда интернет кулланучылар санының 2 миллиард кешегә җитүен белдерде. Берлек башлыгы Хамудун Тор матбугат шараларына биргән әңгәмәсендә 2000 ел башында дөньяда кисә телефоны кулланучылар санының 500 миллион, ә интернет кулланучылар санының 250 миллион булуын искә төшерде. Ә 2011 елга килгәндә кисә телефоны кулланучылар саны 5 миллиардка җиткәндә интернет кулланучыларның саны 2 миллиард дип ачыкланды. Халыкара телекоммуникация берлеге җитәкчесе Тауэр 2015 елда дөнья халкының яртысының тиз интернет илемтәсенә ия булачагы турында фараз белдерә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко катнашында Идел буе федераль бүлгесендәге төбәкләрнең мәгариф министрлыклары һәм идарәләре башлыклары киңәшмәсе үтте. Министр илдә мәктәп укытучыларының белемнәре һәр 5 елга 2 мәртәбә тикшерелеп торачагын белдерде. Республика Татар Милли Уйышмалары вәкилләренең җыенында Россия Президенты Дмитрий Медведев тәнкыйтьләнде. Медведев илдә милләт-ара татулык булдыруга рус мәдәниятен башка милләтләр мәдәниятеннән өстенрәк кую аша ирешергә тәкъдим итә дип моңа ризасызлык белдерелде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
26 гыйнвар Уфада Идел буе федерал округына кергән төбәкләрнең мәгариф идарәсе җитәкчеләре киңәшмәсе узды. Шурада катнашу өчен Русияның мәгариф министры Андрей Фурсенко да килде. Шурада катнашучылар республикада сәләтле балалар белән эшләү тәҗрибәсе белән таныштылар. Газиз Әл-Мөхәммәтов исемендәге музыка гимназия интернатында булдылар. Анда бүгенге көнне 340 укучы белем ала. Ортабан Рәми Гарипов исемендәге беренче сонлы гимназия интернатында булдылар. Әлеге уку йортында башкорт балалары гына белем ала. Ондан соң Касим Дәүләткилдиев исемендәге рәсем һәм сынлы сәнгать гимназия интернатында булдылар. Чараларда республика президенты Рөстәм Хамитов белән Идел буе округы баш урынбасары Александр Школьник та катнашты. Чарада катнашучылар 39-нчы санлы ЮНЕСКО мәктәбе дигән уку йортына да сәфәр кылдылар. Анда меңнән артык бала укый. Мәктәпләргә сәфәр кылганнан соң федерал министр Уфа мәктәпләренең җитәкчеләре һәм укытучылар белән очрашты. Анда укытучылар аттестация белән кызыксындылар. Фурсенко укытучылар һәр 5 елга 2 тапкыр аттестация үтәчәк. Бу белемле балалар тәрбияләү өчен кирәк диде.
Смысл тут только один. Мы хотим, чтобы наших ребят учили хорошие учителя.
Министр аттестациядан курыкмаска, белемне һәр даим камилләштереп торырга чакырды. Ортабан Уфа дәүләт авиация техник университетында булдылар. Анда югары уку йорты ректорлары, һөнәри белем бирү уку йортлары җитәкчеләре белән түгәрәк өстәл узды. Анда министр җәмгыятькә таләп ителгән җитәрлек күләмдә генә белгечләр әзерләү кирәклеген әйтте. Аның сүзләренчә, елына ил буенча 4,5 укытучы әзерләнә, ә мохтаҗлык 1,000 генә. Сөйләшүләрдә башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе телгә алынмады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Мәскәүдәге шартлау һәм милли сәясәт турында сүз барды. Ансаф Гатауллин.
Аларның уй бетерергә бөтен халыклары. Менә хәзер аэропортта булган хәлләрдән соң, хәзер китәчәк бөтенләй сталинский период диктатуры. Күрешергә кирәк.
Бу Ансаф Гатауллин булды. Вилла Тыпов.
Медведевнең әйткән тыңладыгызмы? Ул собрал всех председателей комитетов федерального собрания Верхней палаты, то есть Сенат, тибетиминде представители и Государственная дума. Ике палатарында вәкилләрне чакырып утырыш үткәрде дә шунда әйтте. Ул әйтте, надо развивать русскую культуру. Конечно, монда сидят и представители других культур, но ведь русские большинство, раз так, будем развивать русскую культуру и так далее подобное. То есть у Руска вот өстенлек бирү турында конкретно әйтте, без шуга кукаратай, ведь без какой-то, если опять-таки заявление не сделаем, не будем принимать, а мы должны в обязательном порядке заявление принять по высказанным одним словом в своем выступлении речам Медведева. Ул урысны үссін қойып әйтті. То есть Жириновскийның сөзләрі білән екінші түрлері әйттіріп әйтті. То есть о том, что ассимилировать, уничтожать все нации, республики, нации, все, их не должно быть.
Бу Вилла Тыпов болды, Рейс Карашурин.
Халыкны мобилизовать итәргә кирәк, безне якынайтырга, безне шулай тупларга кирәк. Аның өчен культураны үстерергә кирәк.
Сез Рейс Карашурина тыңладыгыз, утырышта урыслаштыру сәясәтенә каршы бер җыгат кабул итү карары кабул ителмәде. Әлеге, ягъни милли мәсьәләнең актуальлеге февраль Уфада милли мәсьәләләргә багышланган дәүләт шурасы утырышы узачагы белән дә мөһим. Шурада татар иҗтимагый үзәге структурасын ныгыту мәсьәләсе дә күтәрелде. ТИЮ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Яңа президент килде, без хәзер шушыны көткән идек. Без хәзер ныклап эшкә, ныграк сорарга, ныграк үзебезгә эшләргә дибез. Ә һаман да элеккечә инерция буенча һаман шулайрак барабыз. Киләбез, сөйләшәбез, кайтып китәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Чарада оешманың корылтаен җыю, Низамнамага өзгәрешләр кертү, структурасын ныгыту мәсьәләләре тикшерелде. Без үткән хәбәрләребездә Татар матбугатына агымдагы елның яртысына язылу нәтиҗәләре белән таныштырган идек. Онда бер басма яңа чыга башлаган хатын-кызлар өчен Дилефрез журналы телгә алынмаган иде. Чөнки аңа язылу гыйнвар аенда да дәвам итте һәм әлегенә килеп йомга ясалды. Нәтиҗәләр бик куанычлы. Журналны оештыручы Галия Сафарҗанова.
Менә әлеге көндә инде кайбер нәтиҗәләрне ясарга була. Ә бу нәшерләребезнең саны 10 меңнән артып китте. Әйткәндәй, журналыбызның беренче саны чыккандан соң, быелгы елның беренче саны чыккач, шушы әбу нәшерләребез безгә шалтырата башладылар. Әле әзрәк куркып та торабыз, 10 меңнән артык кеше шалтыратып рәхмәт әйтсә, күңелле хәл әлбәттә, бик яратып журналыбызны кабул итәләр. Һаман да шалтыратып сорыйлар, күрәсең, языла алмый калган кешеләр калганнар. Һаман да өметләнәбез инде тиражыбыз тагын да артыр дип.
Без Галия Сафарҗановадан тираж җыю серләре белән дә кызыксындык.
Сере инде шунда. Беренчедән, бу чынлап та мондый басма булганы юк иде безнең Башкортстаныбызда татар телендә хатын-кызлар өчен махсус басма. Икенчедән, басманы ясаучыбыз, төп баш мөхәррирбез Дилә Мөхәррәмова үзенең эшен яхшы белә. Хатын-кызларга ни кирәген, нәрсә турында язарга бик мактыйлар, бик яраталар. Һәрбер укучыларыбызның, әбу нәшиләребезнең җылы сүзләре безгә әлбәттә канат куя.
Бу Дилә Фрүз журналын оештыручы Галия Сафарҗанова булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Инде Уфадагы хәбәрчебез әйткәнчә, күптән түгел Башкортстанда бу елның беренче яртысына газета-журналларга язылу нәтиҗәләре игълан ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары үз укучыларын нигездә саклап калуга ирешкән. Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникацияләр министры Борис Милкаедов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкка газета-журналларга язылуда административ басым кулланылмауга карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газета һәм журналлар үз абунәчеләренең байтагын югалткан булып чыкты. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу турыда фикер алышуда бер укучыбыз Татарстандагы бәйсез татар газеталарына тәкъдим белән чыккан иде. Ул менә нәрсә яза. Ирек мәйданы, безнең гәҗит, Акчарлык һәм башка шундый бәйсез газеталар Башкортстанда үз игезәкләрен булдырсыннар иде. Анда газетаны аерым төркәтеп, каталогка кертеп, шунда ук берәр журналист алып, Башкортстан өчен аерым тираж җыйсыннар иде. Әлбәттә, баш идарәләре Казанда калып, урыс газеталары, комсомолклар ничек эшли шулай итеп. Шул чакта Башкириядә дәүләт татар газеталарын битерсә дә, Татар шәхси газеталары кала. Миллионлаган татар яшәгән Башкириядә безнең Казандагы бәйсез татар газеталары үз тиражларын шактый җыя алырлар иде. Әлбәттә, аерым теркәлеп, аерым каталогка кирип, шунда берәр журналист тоткан очракта дип яза укучыбыз. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен даими күзәтеп баручы безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәзирахманов та бу тәкъдимне хуплап чыкты. Бик кызыклы тәкъдим. Әгәр шул эштә ярдәм итәргә алынырга батырчылык итүче булса, без рәхәтләнеп булышабыз. Башкортстан безнең гәҗит-газетын Русиядә иң күп укучы республика. Тик укучылардан зарлануларны да шушы республикадан алабыз. Газета вакытында абунәчеләргә барып җитми, я бөтенләй югала. Әгәр безнең гәҗит Башкортстанда, Башкортстан тормышында сурәтләнеп, яңартылып чыга икән, шул республика өчен бик яхшы булыр иде. Без моңа әзер, әмма кызыксынган кешеләр кирәк аны оештырырга, үз өстенә җаваплылык алудан курыкмаучылар, ягъни дип яза azatlyk.org сәхифәсендәге форумда безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Улары да Казанда чыгучы иң зур тиражлы Акчарлык һәм Ирек мәйданы газеталары да Башкортстанда үз абунәчеләрен, укучыларын арттырырга җыенуларын игълан итте. Күптән түгел Татарстан Яңа гасыр каналының вәкиле Раил Өмитбаев та Иершин каналының Башкортстанда бүлеген булдыру планнары турында белдергән иде. Шулай итеп, татар мәгълүмат чаралары Башкортстан татарларына якынаерга тели. Окшарла газетының баш мухарири Искандар Сиражи айтуынча, бу басма якын арада Башкортстанда тиркелип, хабарчылар жиып, Окшарлак Башкортстан проектын башларга әзерләнә. Искандар Сиражи бу яңа газет проекты турында хабарчыбыз Бика Темировага сөйләде.
Безнең бу елдан яңа проект кирип килә. Инде Татарстанда без яулы сүрләрне шактый яуладык дип уйлыйм. Һәм безнең яңа проект кирип килә. Алданрак булса да әйтеп куйым. Башкортстанда безнең Акчарлак Башкортстан чыга башлаячак. Әле ул белмим, беренче ярты еллыкта юк инде, менә икенче ярты еллыкта акрын гына без бу эшне башлап җибәрәчәкбез. Иншалла, анда да узган ел нәтиҗәләре буенча Акчарлак гәҗите Россиядә милли тираж арасында иң зур тиражлы газета дип табылды. Һәм безгә тираж рекорд года дигән бүләк тапшырылды. Ел рекорды дигән. Менә инде шуларның барысында уйлаганнан соң, ул бит матбугат берләштерү чарасы булырга тиеш. Милләтне берләштерү чарасы. Шуңа күрә без уйладык та татарлар иң күп яшәгән Башкортстаннан Россия киңлекләренә чыгуны башларга уйладык. Анда безнең миллионнан артык татар яшәгән Башкортстан. Шуңа күрә ничек берләштерергә тиеш? Әгәр дә безнең Уфада яшәгән татар, Казанда яшәгән татарның кайгы-хәсрәтләрен белә шатлыгын уртаклашала икән, яки анда Татарстанда яшәгән татар Башкортстанда яшәгән кардәшенең хәлен белеп тора икән, менә шушы берләштерү була. Безнең алда перспективалар да, мөмкинчелекләр дә бар.
Башка төбәкләргә дә чыгырга җыенасызмы?
Менә бит Башкортстанга чыгыйк әле башта карыйк. Менә бүгенге көненә килеп җитү өчен Акчарлакның 10 ел вакыт кирәк булды. 7 гыйнварда безнең 10 еллык юбилеебыз булды. Әлегә безнең менә шул Башкортстан проекты, аннан соң инде татарлар күпләп яшәгән төбәкләр, мәсәлән, безнең шактый гына укучыларыбыз бар Чувашстанда, минем белүемчә. Анда Акчарлак күпләп бармый, чөнки ул бик кыйммәт була читкә чыкканда. Әйтик, безнең менә бүгенге 291 сумлык газетабыз читкә чыкканда ул 600 сумнан артып киткән була. Бәясе. Шуңа күрә аңа бик нык язылучылар юк, алай юк бик.
Сезнең Россия каталогында бар инде, үлеме?
Әйе, Россия каталогында бар. Һәм Россия каталогында шундый әйбер ясадылар бит әле. Без хәзер инде менә милли матбугатка кумашаулый торган. Әгәр дә анда йөзләгән мең тиражың булмаса, читкә чыгу бөтенләй мөмкин түгел бит. Анда андый тиражлар без җыя алмыйбыз. Хәзер менә читкә Акчарлак атна кич буларак таралабыз. Киләчәктә без аны алайттырып түгел, читкә без Татарстаннан Акчарлак буларак түгел, ә нәкъ менә шул төбәкнең үзендә теркәлгән газет буларак, аерым Акчарлакның менә шул төбәк Акчарлагы буларак чыгарга. Ягъни яртысы безнең аның Татарстаннан килгән материаллар белән чыкса, яртысы Башкортстаннан була инде. Ә безгә кайбер материаллар Башкортстаннан киләчәкләр инде.
Анда сезнең редакциядә булам.
Анда һичшиксез редакция, анда махсус кешеләр җыеп, анда тулы бер редакция оештыру турында сүз бара безнең әйе Башкортстанда.
Бу Казанда чыгучы Акчарлак газета баш мөхәррире Искандар Сиражи булды. Шулай ук Башкортстанда укучылар санын арттыру, җирле проблемнарны яктырту максатыннан Ирек мәйданы газетада Татарстанда Башкортстан өчен махсус басма чыгару яки киләчәктә Уфада басыла башлау, анда хәбәрчеләр булдыру турында уйлана. Ирек мәйданы газетын чыгаручы эшмәкәр Раиф Усманов сөйли.
Без бүген инде шундый адым алдында торабыз. Татарстаннан читтәге өлкәләр өчен газетаны чиктер айрым булса башларга кирәк, чөнки карасак, безне бүген Киров өлкәсендә алдыралар 700-800 тирәсе укучы, Чувашиядә 1000-нән узды, ә шул ук вакытта татарлар күпләп яшәгән Башкортстан бар. Анда безнең тираж 800-900 тирәсе генә. Без әле исәплибез, анда үсешебезгә потенциал бик зур дип, ләкин анда безнең тираж һаман менә шул 600-700 тирәсендә тирбәлә, һәм моның сәбәбе нәрсәдә? Газета Башкортстанга соң калып килә. Ул төрле Свердловск аша бара, Кайлов, Москва аша бара, Самаралар аша, Әйләнчек юл уза. Без ике вариант карыйбыз инде. Я газетаның шушы читкә дигән тиражны я Уфада баса башларга, яисә Татарстанда алданрак басарга. Әлегә без газетаны пенҗешәмбедән җомгага каршы төндә басабыз. Әйтик, әгәр без дүшәмбе көнне басылсак, Башкортстанга килеп җитәргә шактый гына вакыт була, һәм ул анда яңа атна башланганчы таралар иде. Татарстан яңа гасыр каналы күп кенә төбәкләрдә күрсәтә бит инде. Шушы телеканалы программасы өчен язылучылар да күбейме? Газета инде соңга карап килә икән, аның кызыгы калмый, шулай бит. Бу мәсьәләне шушының ике вариантын күрәбез. Безгә бу райфада булса башларга кирәк берелешен, әйме? Әлбәттә, ул беренче вакытта чыгымлы булыр, чөнки 600-700 укучы өчен аерым газета. Ләкин киләчәккә карап теләсәң, әгәр газета вакытына килә икән, әгәр ул вакыт Атап осыған шырақтар, біз инаңа Башқұрстан яңалықтарынан кіртіп жібер алабыз, жылы бұйысты телеканалы программасына кіртіп жібер алар едік. Келешекке қорап үшілесен, онда потенциал зор, планыр еді деп ойлайм.
Башқұрстанда редакция жерға тілейсіз мі?
Редакцияға жиіп тар түгіл әлі бірінші уақытта бір хабарші болып, ол бізге мағлұметлер жіберіп отса, біз
жерлі мағлұметтер
24 бетінің бір бетінгіне Башқұрстандағы мағлұметлерге бөліп берсек, нендей зор ұтыш болар еді.
Ирек Майданы газетін шығарушы ішмәкер Раиф Усманов білән Қозандағы хабаршыбыз Бике Темірова сөйләшті.
Әзірәп қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіне бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Егерме бишенче гыйнвар көнне Төркия башкаласы Анкарада Тукай йылын ачу тантанасы булды. Төркия дәүләтләрдән килгән зур җәмәгатьчелек катнашында узган чарада Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге Татарстан вәкилләре дә булып чыгышлар ясады. Әлеге чарада катнашкан Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Агымдагы елның Тукай елы дип игълан итү халыкара Төрки мәдәниятләр оешмасы Төрксой тарафыннан узган елны карарлаштырылган иде. Бу оешма һәр елны Төрки дөньяга танылган күренекле шәхесләргә атап уздыра. Әйтик, 2010 ел башкортларның күренекле сәясәтчесе, галим һәм язучы Зәки Вәлиде елы буларак билгеләп үтелгән иде. 2011 ел исә татар халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Тукай елы итеп игълан ителгән. Төрксойның Төркия башкаласы Анкарада урнашкан үзәк бинасында узган чарада Татарстаннан килгән шагыйрьләр Тукай шигырьләрен яңгыраткан бөек шагыйр хакында фильм күрсәтелгән, рәсем күргәзмәсе оештырылган. Тантаналы чарада катнашкан Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Төрки дөньяда Тукай елын игълан итү бик истәлекле һәм тарихи вакыйга дип саный.
Чөнки бүгенге көндә Төрки телле мәдәниятле илләр инде һәр кайсында бу Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар үткәрелә дигән сүз. Бу Габдулла Тукайның шигырьләрен аның турында безнең галимнәребезнең әдәбият белгечләренең фикерләрен шул телләргә тәрҗемә итеп, андагы безнең кардәшләребезгә Тукай иҗатын татар әдәбиятын пропагандалау дигән сүз. Менә шушы Төрксой генерал директоры Дүсен Касенов бу эшкә үзе бик теләп тә алынды. Безнең мәдәният министрлыгы шәхсән Зилә Рәхмиян кызы шушы форумда катнашып, Габдулла Тукайның дөнья күләм әдәбияты тоткан урын турында сөйләделәр, таныштырдылар. Шушы форумда, шушы тәкъдир итү форумында Төркиянең мәдәният министры Иртуграл Гүнәй әфәнденең катнашуы да ул бик олы әһәмиятле. Төркиянең Анкарада яшәүче һәм башка шәһәрләрендә яшәүче бик күп күренекле язучылары килгәннәр иде. Төркия Язучылар Берлеге рәисе Якуб Бәйүзе килгән иде. Алар да инде Тукай белән кызыксынуларын әйттеләр һәм ел дәвамында үзләрендә әдәби басмаларда Тукайның шигырьләрен гомумән төрки телләрдә чыга торган башка шагыйрьләрнең әсәрләре белән бергә зурлап безнең Татарстанда яшәүче шагыйрьләрнең әдәбият белгечләренең шул вакытта язучыларның әсәрләрен бастырырга башлай без килешенеп кайттык. Шын мәгънәсендә ул бик олы әһәмиятле вакыйга дип исәпләйм мин.
Илфак әфәнде, менә бу халыкара Төрксой оешмасында Габдулла Тукай елын билгеләп үтү нинди мәгънәгә ия?
Тукай бит үз әйткән, мин бит гали шагыйрь генә түгел, я булмаса кыйып куйган шагыйрь генә түгел, мин әле сәясәтче дә, мин әле дипломат та дигән. Менә Тукайның дипломатлыгы илчелеге менә үзе үлгәннән соң 100 елдан соң ачыла. Менә Тукай иҗаты аша, Тукай исем аша без төрки телле халыклар әдәбиятчылары, зыялылары берләшәбез. Менә ул илченең бит инде төп миссиясе ул халыкларны берләштерү, илләрне, дәүләтләрне берләштерү. Менә бүген ул шушындай зур ихтыяҗ бар. Глобальләшү дигән олы бер фаҗига килгәндә дөнья күләмендә аерым мәдәниятләр, аерым телләр югалып калырга мөмкиннәр. Менә без Тукай исеме белән төрки телле мәдәниятләр берләштек шушында. Һәм ел дәвамында 2011 ел ел дәвамында шушы төрле кыйтгаларда Тукай исеме яңгыраячак. Татар мәдәнияте исеме яңгыраячак. Һәм без бер-беребезне барлап торачакбыз, бер-беребезне тулыландырып торачакбыз. Менә Тукайның дипломатлык илчелек миссиясе ничек ачыла? Үзе үлгәннән соң 100 елдан соң да. Моны сәясәткә дә бәйләргә мөмкин. Ләкин моны шул дөнья күләмендәге шигъриятның бер таҗы булган, асыл таҗы булган Тукайны без бүген яшь буынга йеткерәбез. Тукай инде шагыйр булганда ук, 20 яшь шагыйр булганда ук бөтен халык тарафыннан танылган олуг шагыйр булган. Ләкин 100 елдан соң әле аны бит башка буыннар да шулай итеп кабул итәргә тиешләр. Аның өчен аның иҗаты вакыт сынау үткән булырга тиеш. Менә бүген карагыз Тукайның әсәрләрен укып, аларның берсе дә вакыт ягына искермәгән. Шуңа күрә моны бөтен халыклар танырга тиешләр. Укымыйча танып булмый. Укыр өчен аны пропагандаларга кирәк. Тюрксой менә шушындай эшне үз өстенә алды да. Без бүген көннәрдә шундый килешеп кайттык. Менә Төркия Язучылар берлеге рәисе белән Якуб бай белән алар кардәшләр әдәбияты дигән зур тиражлы шундый әдәби журнал чыгаралар. Без 4-нче санына инде Тукайның шигырьләрен һәм Тукай турында дөньяның күренекле язучылары, шагыйрьләренең, гадимнәренең фикерләрен анда тәрҗемә итеп, анда җибәрәчәк, алар басылып чыгачак. Кардәшләр әдәбияты ул шушы Тюрксой оешмасына кергән 15-ләп дәүләткә таратылган журнал. Әле бу бер генә мисал. Тюрксойның шулай 2011 елны Тукай елы дип игълан итүе һичшиксез зур әһәмияткә ия. Ул әле безне дә менә шушы үзебезнең Татарстаныбызда гына түгел, башка кыйтгаларда да үзебезнең эшчәнлекне җәелдергә ул безне мәҗбүр итә булганын әйткәндә.
Ифан әфәнде, менә бу чаралар дип әйттегез, Габдулла Тукай елы уңаеннан Төрки дөньяда нинди чаралар уздырылачак, бу турыда сөйләшү булмадымы?
Беләсезме? Менә анда катнаштылар форумда Казахстаннан, Үзбәкстаннан, Башкортстаннан, Азербайҗаннан, төрки телле дәүләтләрдән вәкилләр килделәр. Ул инде моңа хәтта менә Заки Валиди булмасын, Махмуд Кашкари булмасын, кайсы төрки дәүләтләрдән нинди күренекле кешеләрнең шушындый юбилейлары булган, Төрексей тарафыннан шушындый планнар кабул ителеп, тәкъдимнәр ителә. Шуңа күрә менә мәсәлән Казахстаннан инде Уральский вә Тукайга багышланган чараларны үткәрәбез. Алар үзләре тәкъдим итәләр. Безнең мәдәният министрлыгы тарафыннан да, республикада Тукай юбилейларын үткәрүнең оештыру комитеты тарафыннан да, Тюрексой линиясе буенча да аларга тәкъдимнәр ясалды. 2011 елда менә шундый Тукай елы булачак, сез нинди чаралар үткәрергә телисез дигән, ул инде алда 2010 елда ук шундый тәкъдимнәр ясалган иде. Алар үзләренең тәкъдимнәрен һәркайсы керттеләр. Мәсәлән, менә без Радосин Гусейнов та хуплады, ул үзендә шәхсән үзе катнашырга, хәтта ризалыгын белдерде. Уральскида, Алматыда һичшиксез Тукайга багышланган шундый форумнар, конференциялар булачагын алар әйттеләр дә. Тюрексой елны инде Тукай елы белән башлау турында ул игълан иткән икән, Тукай елы ничек үтте дип, аны Имахол форумында булачак бит. Менә инде шунда һәркайсы үзләренең эшләгән эшләр турында хисап тоташаклар булганын әйткәндә. Миңа калса, бу Тукайга багышланган чараларны бик теләп һәм максатлы үткәрәчәкләр дип уйлыйм мин.
Ди Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов. Төркиядә уздырылган Тукай елын игълан итү чарасына кадәр Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиле Радик Гиматдинов, шагыйрьләр һәм журналистлар, Анкарада яшәүче күренекле җәмәгать эшлекчесе, журналист Гали Акыш белән күрешеп, фикер дә алышкан.
Төркия башкаласы Анкарада Тукай елын ачу тантанасы турында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тифлис Кавказдагы хәлләр турында дөнья халкына урыс телендә сөйләүче яңа телевидение каналы ачты. Первый информационный Кавказский, кыскача ПИК дип аталган канал сишәмбе Казан вакыты белән кичке 6-дан күрсәтә башлады. ПИК һәр кич Кавказ һәм дөнья турында яңалыклар, документаль фильмнар һәм мәдәни тапшырулар күрсәтәчәк. Кавказ турында рус телендә телевидение хәбәрләренә моңарчы Русия монополиясе сакланып килде һәм андагы хәбәрләр күбесенчә Мәскәү кирмәне күзлегеннән карап яктыртылды. Элек BBC-ның Мәскәүдәге хәбәрчесе һәм Азатлык радиосының грузин редакциясе мөдире булган, хәзер ПИК каналын җитәкләүче Роберт Парсонс яңа телевидение төньяк һәм көньяк Кавказдагы хәлләр турында мәгълүмат бушлыгын тутырырга тырышачак диде. Русия телевидениесен алсак, Грузия анда тулысынча диярлек начар итеп кенә сурәтләнә. Без төзәтергә теләгән нәрсәләрнең берсе шул, чөнки ул бу илнең сурәтен бузып күрсәтә. Без Русиягә яки Русия хөкүмәтенә каршы эшләргә җыенмыйбыз. Без беркем белән дә алышка чыгарга җыенмыйбыз. Безнең максат бары тик дөрес мәгълүматка сусаганнарны канагатьләндерү, диде Парсонс. Грузияның маршыда рус телендә телевидение каналы ачып тырыш, ачырга тырышып караганы булды. Первый Кавказ дип аталган ул проект 1 ел элек баш эшли башлау белән үк диярлек ябылырга мәҗбүр булды. Ул чакта Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте әлеге телевидение тапшыруларын күрсәтергә тиешле ясалма яршинның барлык диярлек каналларын сатып алып бетерде. Яңа телевидение исә көненә 6 сәгать күрсәтәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.